Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, особливо тих, хто слідкує за нашими катехезами. Сьогодні в нашій катехезі раді вітати отця Олександра Халаїма. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас.
Навіки слава, вітаю всіх.
Ми з холодної України, ви з теплої Італії, ну якось домовимося. Добре, шановні друзі, ми рухаємося циклом катехез, говоримо про правди віри. Сьогодні зупиняємося на четвертою правдою віри. Син Божий став людиною і помер задля нашого спасіння. Можливо, недослівно, але саме про це сьогодні будемо говорити, про цю насправді таємницю. Деякі богослови кажуть, що найбільша таємниця, так, це те, що Бог стає людиною, тобто сходить на землю. Це вже така трохи і різдвяна, правда? От чи катехеза в нас вже сьогодні буде?
Буде впровадження, бо я так думаю, ми про цю таємницю віри будемо говорити зо 3-4 рази, так що помаленько будемо
значить,
входити.
Не гріх сьогодні буде і заколядувати, я думаю.
Так, в кінці катехези.
Ну, ви своєю італійською заспіваєте, а я заспіваю нашою українською. Звісно, що я жартую. Добре, друзі, просимо отця про те, щоб справді пояснив нам, розказав нам цю всю велику справді таємницю Божої любові. Чому Бог, я буквально сьогодні, отже, я не знав теми катехези, сьогодні гортав так Фейсбук і знайшов там на одному із сторінок якоїсь релігійної сторінки на польській мові такий вислів, що багато людей хотіли стати богами, і там зображений Наполеон, Мао Цзедун, і там ряд інших якихось там видатних історичних особистостей. І тільки один Бог, тобто Ісус Христос, захотів стати людиною. От така правда. І мені здається, в цій картинці була ціла наша катехеза, але попрошу вас докладніше про це, отче.
Щиро дякую. Після довшого такого періоду, коли ми затримувалися на третьою правдою віри, переходимо до четвертої правди віри. Син Божий став людиною, помер на хресті для нашого спасіння. Можливо, так як ми вже тільки що говорили, що можливо про те, що ми будемо говорити, це все нам досить так знайоме, досить близьке. Ми це переживаємо на кожен день, але кожен християнин не тільки мусить знати, в що вірує. Кожен християн має приймати це, приймати, тобто він має війти всім своїм єством. Це не має бути якесь таке лише те, що я визнаю, щось колись відбулося, але це має бути постійно те, що відбувається в нашому житті. І тому, так дивлячись на цю таємницю віру, думаю, просвятимо так більше часу, хоча будемо знову, повторюся, говорити про речі, які ми знаємо, про які ми досить часто згадуємо, але самі знаємо, що найпростіші речі, вони найважче, їх досить часто потрібно повторювати, і вони найважче нам вдаються так до зрозуміння і до сприйняття. Тому досить часто, наприклад, почнемо з цього, що коли часто ми читаємо Святе Письмо, а маю надію, що всі ми його читаємо принаймні раз на день, в Святому Письмі ми натрапляємо на тексти, котрі нам говорять про святиню, про Єрусалимську святиню. Єрусалимська святиня, котра була посвячена виключно для Бога, в котрій молився сам Ісус Христос. І тому Ісус Христос дбав, і коли пам'ятаємо цю сцену, коли Ісус Христос приходить до Єрусалимської святині і знаходить там міняйлів, знаходить там різних продавців, і тому він такий, він дбаючи про чистоту цієї святині, всіх виганяє і говорить, щоб не чинили з святині Божої базару, ринку, бо святиня Божа є призначена для молитви. Але цим самим тут він таком, в цьому контексті Ісус Христос вказує ще на щось інше, вказує на те, що відтепер, від того, коли він народився, коли він прийшов на землю, коли він помирає, коли він воскресає, вже як така, то не потрібна Єрусалимська святиня, тому що Ісус Христос стає сам святиною, його тіло стає святиною. Папа Ратцінгер сказав такі слова: храм більше не є місцем, де перебуває його ім'я. Храм буде порожній, тепер він є лише вашим домом. Папа Ратцінгер говорить це про Ісуса Христа. Тобто тіло Ісуса Христа, тіло, в котрому народився, жив, помер Ісус Христос, через три дні воскрес, воно стає тілом на землі, святинею живого Бога. І на протязі наших наступних катехез будемо про це підкреслювати дуже багато раз, тому що досить важливим є зрозуміти це, досить важливо війти в це, досить важливо переживати це, що тіло Ісуса Христа, воно стає святиною. І хоча, так як ми тільки що згадували, до Різдва ми маємо ще досить багато часу, маємо ще час приготуватися, але заохочую для того, щоб похилитися над цією таємницею, щоб війти в цю таємницю, в те, що відбувається під час того, що ми святкуємо, під час таємниці втілення, під час таємниці народження. І зрештою, коли ми будемо говорити, так як я згадував про ці таємниці, вони нам досить відомі. Але важливо, щоб час від часу відновлювати нашу віру. Так знаємо, як, наприклад, в подружжі ніколи не видно достатньо, щоб чоловік або дружина говорили один одному «люблю тебе» один раз тільки до року, але потрібно відновлювати нашу любов не лише словами, але також вчинками. І так само тут, не дай Бог, щоб ми, перепрошую за цю тавтологію, але не дай Бог, щоб ми призвичайлися до Божих речей, до святих речей, щоб ми призвичайлися до того, що це щось є таким звичайним, є таким натуральним, є таким, можна сказати, буденним, те, що відбувається, що ми зустрічаємося з таким великим містерієм. І коли ми говоримо в світлі об'явлення, в світлі нового заповіті, що є Бог в трьох особах, коли ми говоримо, тобто говорили попередні катехези про Святого Духа та роздумували про те, що в Бозі є одне серце, яке складається, так важко нам уявити, але яке складається з трьох сердець, котрі взаємно себе кохають. Тобто Пресвята Трійця, серце Отця, Сина і Святого Духа. І це є велика таємниця Божої любові. Бог, котрий є своєю любов'ю, котрий огортає нас своєю любов'ю. І цей Бог, Святий Трійці, він створив світ, котрий ми маємо. Для чого створив цей світ? Створив з любові до кожного з нас. Бог створив нас, щоб ми доповнювали красу цього створеного світу. Бо так, як прекрасно знаємо, читаємо документи церкви, читаємо проповіді отців церкві, що людина є короною Божого створіння. І можемо це все порівняти до такої прекрасної артистичної праці. Наприклад, хто з нас мав змогу розглядати прекрасну куполу базиліки Святого Петра, або, наприклад, останнім часом я досить часто буваю так в музеях ватиканських і можу споглядати красу Сикстинської капелі, автором котрої є Мікеланджело. І побачити цю красу, цю величність того, що насправді людина передала те, що відбувається в Божому провидінні, відбувається в Божому світі. Якщо не помиляюся, то Гьоте колись сказав, не побачивши Сикстинську капелу, важко собі наочно уявити те, що може зробити одна людина. Тобто, коли ми стоїмо перед цим, що Мікеланджело хотів показати нам цей останній суд, цю насправді це дійство, ми входимо в цю заохочення війти в цю таємницю величності Бога. І коли ми споглядаємо, особливо зараз в Україні, майже вже осінь закінчується, але осінь настільки є прекрасною порою, що ми можемо споглядати красу Господню, споглядати те, що вчинив Господь. І ми насправді не спроможні війти в це, що Господь прагне через це нам переказати. Ми забуваємо досить часто, що ми в руках Божих є Його діянням. І ми маємо відкритись на це діяння. Тобто, як відкритись на це діяння? Те, що ми є співпрацівниками Бога. Тобто, це, що я кожного дня живу, це, що я кожного дня вношу в цю історію, де я зараз є конкретно. Також вношу щось в історію спасіння інших людей, в історію спасіння свою, але також в історію спасіння інших людей. І тому так важливо, задумуючись над четвертою таємницею, щоб ми відкрили свою красу. Можливо, не всі серед нас будуть Мікеланджело, хто буде малювати таку красу, але кожен з нас має внести щось своє, має внести щось неповторне в те місце, де ми є. Тобто, беручи, ми самі себе не можемо цього внести. Беручи від Бога, ми маємо давати це іншим. Бог, котрий через мене, це, здається, що говорила мати Тереса про олівець, але вона також, здається, говорила, що ми маємо бути таким пензликом в руках Божих, якими Бог буде малювати або передавати красу того, що Він хоче передати через нас. І тому, що Бог наповнює нас, тому що Він нас проникає. Якщо ми насправді до цього дійдемо, будемо доростати до цього, то маю надію, що кожен з нас може сказати за святим апостолом Павлом: «Живу вже не я, а живе в мені Господь». Тому що ми покликані для того, щоб, приймаючи Бога, віддавати Його іншим. Я, мабуть, повторюся це вже в сотній раз під час наших катехез, те, що християнство не має нічого спільного з егоїзмом. Я приймаю Бога і передаю Його іншим. І неодноразово можемо, наприклад, почути дослідження великих вчених з різних царин науки, що діло Боже, воно є настільки неперевершене і могутнє, що досі, наприклад, багато різних явищ ми не в змозі вияснити, ми не в змозі знайти вияснення логічне тому, що відбувається. Звичайно, що те, що Бог створив, ми ні до чого не можемо порівняти, бо це настільки прекрасне. Але можемо так образно взяти, звичайно ж, цей образ буде такий кволий, порівняти це все до такої багатоповерхової будівлі. Кожна, так як писала свята Тереза Завілля, ці сходи, так само наше життя, кожна ця будівля, кожен поверх, він має свою поверхи своєї досконалості. Тому що, якщо читаємо Біблію, якщо читаємо від початку, то все, що створив Бог, було дуже добре. А коли створив, все, що створив Бог, було добре. Але коли створив людину, то це було дуже добре. І якщо ми будемо вдивлятися на цю будівлю, то можна на цю красу, яку Господь створив, то можемо себе поставити десь всередині цієї будівлі. Чому говорю всередині? Бо тому, що знаємо, що Бог також створив істоти, котрі є нижчі за нас. Істоти, наприклад, світ матеріальний, світ живий, світ тваринний. І навіть якщо подивимося на атом, то можна було побачити, наскільки ми ще не можемо вияснити, як сам відбуваються різні процеси, які для нас є просто незрозумілими. Але чому всередині? Бо так, тому що понад нами є також істоти, котрі набагато бистріші за нас, інтелектуальні, в силі волі, під поглядом своєї натури. Тобто це, що ми недавно святкували, світ ангелів, архангелів, світ серафимів. І ми в цій красі, в цій гармонії займаємо якесь конкретне місце. І на самому початку ми говорили про те, що людина є короною створіння. Тому що в видимому світі, ще раз повторюся, ми є найдосконалішим створінням. Тому що ми увінчуємо все те, що видиме і створене Богом. Тому що ми, так як ми говорили на самому початку наших роздумів, вже, мабуть, більше року тому, про те, що ми маємо розум і вільну волю. Але якщо дивитися по будові тіла, наприклад, на будову тіла деяких тварин або на птахів, то багато з них мають по будову тіла щось досконаліше. Наприклад, недавно читав про те, як побудоване тіло орла, бистрий погляд. Як говорять деякі знавці, орел з 5 кілометрів може побачити жертву, яка схована десь в хащах, і котрий полює моментально на свою жертву, про могутність його крил, про здібність підніматися високо вгору. І можемо тут проводити з тваринного світу сотні прикладів, але ми відрізняємося від тварин тим, що ми маємо вільну волю, розумну волю і несмертельну душу. І коли ми говоримо про духовний світ, то є істоти створені більше досконаліші за кожного з нас. Хоча б, наприклад, взяти нашого ангела-охоронця, котрий, знаємо, прекрасно з нашого життя не раз має бігати в поті чола за нами, образно говорячи. Світ, духовний якого ми наразі не є в стані зрозуміти, але ми можемо відчувати, що є щось поза нашим буттям. І на превеликий жаль, ми так часто є заклопотані цим матеріалістичним консумізмом нашого буття, що ми присвячуємо досить багато часу цьому такому матеріалістичному мисленню. Присвячуємо тому, що є тільки понад нашими ногами, що опускаємося вниз, але не піднімаємо голову вверх. І тому так часто варто підняти голову і помітити те, що Господь створив нас для іншого чогось, для того, для вічності. І ми не лише маємо збагнути частину те, що Бог прагне нам відкрити, але маємо також в покорі дивитися через призму цього Божого об'явлення. Творець прагнув, щоб матеріальний і духовний світ становили між собою гармонію, і щоб це було чимось таким прекрасним і неймовірним. Все в гармонії мало створювати такий прекрасний Всесвіт. І Бог запрагнув, щоб всі розумні творіння впроваджували таку гармонію в дорозі любові. Тому свою найбільшу благодать, свою найбільшу любов він дає людям, дає кожному з нас. Ми, котрі в собі об'єднуємо, можна сказати, гармонійний і матеріальний світ духа і світ матерії. І в своїй безмірній любові він поставив людину панувати над цим всім. І знову повторюся до того, що говорив на самому початку, співпрацювати з Богом. Тут дуже важлива проблема, про яку досить часто також можемо почути, навіть на радіо, також на радіо Марія, це проблематика екології, проблематика використання природніх багатств. На превеликий жаль, ми досить часто поводимося так, як ця земля є нашим ворогом, або навіть досить часто так, ніби є нашим смертельним ворогом. Якщо подивимося, то ми досить часто прагнемо, здається таке враження, що ми прагнемо знищити все навкруги, забуваючи, що це є даром Божим. І що ми маємо розум для того, щоб також розумно використовувати це. Це також великий крок зі сторони Бога довіри до нас, те, що Господь довіряє нас, щоб ми співпрацювали з Ним. Але ми через цю співпрацю маємо також вчитися відповідальності. Ця співпраця має бути відповідальність. І знаємо з історії спасіння, що гординя, переповнена заздрістю, допровадила до розірвання цієї гармонії. І від первородного гріха, або якщо будемо говорити ще від самого початку, коли ангел світла, тобто Люцифер, він був один з найкращих ангелів світла, і він в своїй заздрості, він в своїй гордині віддаляється від Бога. І знаємо, що з ним пішла якась частина ангелів, не знаємо скільки. І звідси пішла, можна сказати, в цій гармонії тріщина. І декотрі досконалі духи, вони йдуть за Люцифером і віддаляються від Бога. І потім ця заздрість, вона перекидається на людину. Заздрість, котра спихає людину до гріха. Заздрість, котра зневечує правдивий образ Бога. І чим більше ми входимо в гріх, тим більше цей образ Божий ми спотворюємо в собі. Прекрасно кожен з нас знає історію гріхопадіння. Змій, тобто диявол, він настільки був хитрий, що він прагне зневечити образ Бога. І тому так важливо такий дух такого розпізнання. Тому що кожен гріх, який б він не був, ми ділимо гріхи на маленькі, смертельні, щоденні, буденні, важкі. Кожен гріх, він мені зневечує ікону Божу, він зневечує образ Божий. Тому так важливо завжди мати цей дух розпізнання, щоб відкидати, щоб ніколи не втрачати цей правдивий образ Бога. І диявол допроваджує людину до падіння, до гріха. І знаємо прекрасно, що після цього відбулося. Сумніви в любові Бога. Єва сумнівається, Адам сумнівається. І це також, можливо, важливо для кожного з нас, щоб, якщо ми насправді віруючі, якщо ми насправді довіряємо Богові, то не дати, щоб не допустити тому, щоб сумніви входили в нас. Якщо Бог з нами, хто проти нас? Бог є постійно по нашій стороні. Так, досить часто ми не знаємо, як Господь діє, як Господь прагне допомогти нам. Але вміння довіряти йому в конкретній ситуації. І тут ми бачимо, земля, котра була благословенням для людини, вона стає драмою. Знаємо, що чоловік має важко працювати, жінка має важко народжувати. І ми, що мали бути мудрими власниками, що мали бути мудрими мешканцями, стаємо, перепрошую за слово, такими злими, поганими орендарями. Тобто тими, хто вже не є до кінця власником, він якби здається помешкання для когось інших. Хто з нас, наприклад, здавав своє помешкання іншим, знає, що неодноразово має бути, є такий досить гіркий досвід того, що можна досвідчити такої невідповідальності людської. Ми залишаємо комусь нашу домівку в прекрасному стані, в ідеальному стані, повертаємося за якийсь період, а все зруйновано, все знищено. І це саме ми творимо з красою Божою, це саме ми творимо з тим, що Бог доручив кожному з нас. Те, що було красиво створено, що було дане до нашої диспозиції, людина починає бурмотіти, починає бути невдоволена, починає, наприклад, як беремо в домінці, переміщати по своєму мисленню, так, як мені це подобається, так, як мені це не подобається. І досить часто робить велику кривду і шкоду. Чому? Бо ми ще до кінця, як я говорив на самому початку, ми не знаємо всіх куточків, всіх таємниць прекрасного цього світу. І наслідки того, як нерозумно ми використовуємо хоча б природні ресурси, використовуємо багатства, які дає нам Бог, ми бачимо зараз, але ще більше їх побачать ті, хто буде жити потім після нас. Тому що якщо ми перестаємо відчувати, що Господь є господарем, що Бог є господарем, то ми тоді закриваємося на нього. Знаємо, що, наприклад, це є першим таким наслідком гріха, того, що виходить така дисгармонія. Тоді знаємо, другим наслідком гріха – це є то, що смерть війшла в наше буття. Перед нами була вічність. Тобто ми ніколи не мусили помирати, страждати, терпіти. Але вибираючи гріх, ми свідомо відкидаємо вічність. Гріх доторкнувся кожного з нас. І коли ми стаємо при гробі наших рідних чи близьких, можемо побачити наявний спосіб цього гріха. Тобто те, що наслідком, це, що говорить святий апостол Павло, наслідком гріха є смерть. І скільки, наприклад, знаємо багато фільмів, багато казок, оповідань, скільки різних людей пробували придумувати якийсь еліксир довгого життя, скільки людей прагнуло для того, щоб жити вічно. Тому що це є прагненням. Це прагнення, яке залишається назавжди з нас. Ми створені для того, щоб жити вічно. І ми ніколи не можемо погодитися з тим, що ми вмираємо раз і назавжди. Тому що лише в воскресінні Христа ми розуміємо, що через смерть ми входимо в нове життя. І це є другим таким фактором гріха. А третій фактор гріха – це є втрачення, факт втрачення вільності. Тобто ми демонстративно зірвали узи дружби з Богом, тому що ми насправді лише в Бозі можемо бути насправді вільними. Гріх нас кинув і постійно, якщо ми вибираємо гріх, гріх нас постійно кидає в неволю чогось створеного. І від того появляються сотні різних зневолень. Скільки, наприклад, прагнень, скільки різних ситуацій є таких, що ми стаємо невільниками чогось. Наприклад, знаємо, що в нашому середовищі є досить великою проблемою є алкоголізм. Зараз також великою проблемою стає ігроманія. Зневолення, говоримо тут про зневолення духа і мислення. І тому через декілька хвилин ще затримуюсь над тим, що, власне, для того приходить Ісус Христос, щоб виправити ці три фактори. Ісус приходить для того, щоб ми не залишилися ніколи самі. Бог приходить для того, щоб покликати нас до свободи дітей Божих. Знаємо, якою є проблема, важким є зневоленням. Тобто ми не хочемо жити в Бозі. Це, що ми, наприклад, сьогодні чули в першому читанні, що Ісус Христос приходить для того, щоб розвалити ці мури, які нас від'єднували від Бога. Бог, який наново нас повертає до того, щоб ми стали знову мешканцями Бога, для того, щоб ми стали знову близькими до Бога. І здавалося, що в гріхі, після первородного гріха, здавалося, що все руйнується, що все, що створив Бог, йде в прірву. Але Бог ніколи не залишає людину. І тому Бог постановляє спасти людину. І Пресвята Трійця, вона приймає диспозицію спасти людину, котра тоне в своєму егоїзмі і тоне в своєму гріху. І тим, хто приходить на землю, це є Божий Син, щоб врятувати нас, щоб вирвати нас з неволі гріха, щоб образно сказати це, що відбувається на Голгофі, щоб вирвати нас. Тобто Бог приймає смерть для того, щоб нас вирвати з пут цієї смерті, для того, щоб дати нам вільність, щоб повернути нас до того, що ми втратили. Бог визволяє нас з неволі, щоб ми більше не були невільниками. І ми знову, після смерті і воскресіння Ісуса Христа, ми знову покликані до співпраці. До співпраці, щоб співпрацювати з Богом. Ісус Христос знову нав'язує цей зв'язок, цю дружбу. І ще зараз декілька хвилин тільки поговоримо про воплочення, може на наступний раз продовжимо. Але Бог сходить для того, щоб нас вилікувати з цього гріха, щоб вилікувати нас з безсмертя. Тепер кожен з нас може сказати сміливо, я буду жити вічно. Так моє тіло помре. Але під час останнього воскресіння воно знову буде перемінене, я знову отримую тіло, не знаю яке. Господь приходить, щоб замінити серце кам'яне, котре неспроможне кохати, неспроможне любити, і дати серце нам нове. Тобто від приходу Ісуса Христа, від Його воплочення, від Його смерті і воскресіння, ми знову вписані в серце Ісуса Христа. Бог вириває нас з пут смерті і платить за нас досить велику ціну. Це ми чуємо на протязі цих тижнів в читаннях. Святий Павло, апостол, говорить, що Господь заплатив за нас кров невинного. І про це будуть наші наступні роздуми, про те, що Господь прагне стати людиною для того, щоб нам відновити наше людство. Не пам'ятаю, котрий святий говорив, що Бог чекав тисячі років, щоб в сім'ї святих Анна і Йоахима народилася дівчина на ім'я Марія. І вже в лоні, своєї матері Анни Бог збереже її від первородного гріха, бо має стати Марія, має стати святиною для самого Бога, має стати живою аркою. Вже там ми бачимо діяння Бога, що Господь приходить, щоб діяти, щоб Марія стала непорочною, Марія була непорочною зачата, щоб стати храмом Святого Духа, щоб стати храмом для Ісуса Христа. Пам'ятаємо, коли Марія біжить до Єлисавети, Єлисавета сповнилася Святим Духом. Марія, котра носить в собі Ісуса Христа, носить цілу трійцю. І так само кожен з нас, коли приймає Бога, ми стаємо храмом Святого Духа, ми приймаємо цілу трійцю. Святий Іреній, коли пише своє післання, він говорить таке, що ціле людство було доторкнуте гріхом. І тому, прагнучи створити нового Адама, тобто Ісуса Христа, Бог мусив наперед створити горстку чистої землі, в котрій міг би створити, тобто зліпити нового Адама. І цій горсткою, як він говорить, чистої землі, є Пресвята Богородиця Діва Марія. Тобто він нав'язує до того, як був створений Адам з горстки землі, так само Господь створює, Господь чинить Марію чистою, щоб з чистої цієї землі народився Божий Син. Знаємо прекрасну історію спасіння, що коли Марія була заручена і за справою Святого Духа, вона стає матір'ю самого Бога. Щоб потім Бог міг пройти всі етапи людського життя. І тому церква так почитає Пресвяту Діву, бо Бог її вибрав. Вона без жодного гріха стає нам прикладом і перша йде дорогою до вічного Єрусалима. Марія, котра говорить Богові своє так, своє фіат. І думаю, можливо, ще будуть зараз запитання, угу. То я затримуюся, щоб далі не продовжувати, так, а вже так. Продовжимо на наступний раз.
Залишається в нас 10 хвилин. Нагадую, що з нами є отець Олександр Халаїм. Ми розпочали сьогодні роздумувати над четвертою таємницею. Говоримо про те, як Божий Син став людиною, помер на хресті, задля нашого спасіння. Якщо у вас є запитання або коментарі, друзі, телефонуйте. Номера телефонів нагадую 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, я от весь час отак слухаю і занурився в дитинство, знаєте, в таке, і хочу таке дитяче питання вам задати, дуже просте, банальне, з яким ви, напевно, що весь час зустрічаєте. Ну, часто, напевно, що от чому Бог отак логічно робить оцей прихід свій на землю? Ми Бога завжди уявляли як такого, знаєте, чудесника, який, ну, завжди робить якесь чудо от з своїм вибраним народом, да, подивимося, як цих 40 років, він весь час їм чудами їх також підбадьорує, чудами. От чому він так само не прийшов до нас от таким самим чудом, або взагалі силою своєї думки не зробив оце визволення з тенет гріха, як ви казали, сказали, підсумовуючи сьогоднішню програму. Для чого йому робити було цілий процес історичний, ці знаки, в яких Господь говорив про пришестя свого сина, потім цих пророків, які постійно про це говорили. І зрештою, це все, що відбувається в цей страсний тиждень, коли Христос в'їжджає в Єрусалим, він помирає, потім воскресає. Це можна було б зробити набагато простіше. Погодьтеся, отче. Ну, Бог, ще раз кажу, силою своєї думки міг би зробити той план, про який ми сьогодні говоримо.
Звичайно, що можна було, але ми б тоді, звичайно, що зараз досить багато людей відкидають, але тоді ще більше би людей відкинуло, тому що би сказали, що хоча б, наприклад, ця річ, що ніхто зараз Богові не може закинути, що Бог не терпів, Бог не знає, що таке страждання, Бог не знає, що таке терпіння, Бог не знає, що таке смерть. Тому що Бог пройшов ці всі стадії людського життя, людського буття, і тепер Богові ніхто не може закинути, що Боже, ти не знаєш, що це таке. Тобто Бог настільки уподобався на кожну з нас, щоб бути таким самим, як ми говоримо це досить часто, молимося досить часто в молитвах, навіть під час Пресвятої Євхаристії, крім гріха. Він став одним із нас. І знаємо, наприклад, що найбільше виховати людину або допомогти їй щось вирватися, потрібно стати таким самим, як ця людина. Тобто разом Бог входить в це наше єство, часом входить в наше болото, для того, щоб разом з нами сказати, а зараз давай піднімаємося. Він входить в цю нашу людську слабкість, щоб підняти нас до цього божества, до обожнення, як ми знаходимо в православній теології, що мені дуже подобається. Бог прагне нас підняти до цього. Якби Бог міг би нас потягнути силою, але це завжди було б як чарівна шапочка, чи чарівна паличка. А Господь натомість хоче, щоб показати, що ми зможемо разом. Тобто Він товаришує, і Він разом ми з Богом можемо все, можемо піднятися.
Угу. Зрозуміло. Ну, відповідь вичерпна. Зрозуміло, дійсно, що, як то кажуть, ситий голодного не знає, так само Бог для того, щоб стати рівний, для того, щоб применшитися. Це кінози, що є таке вчення у православній церкві також, отче, ви зараз говорите. Про це применшення, зменшення, так, який входить в жіночу утробу. До речі, колись один православний священик, так само в Ютубі дивився його відео, де він розповідав про те, що який немістимий Бог вміщається в таку маленьку дівичу утробу для того, щоб показати свій кінози, своє це применшення. І потім народжується, і там в колядках навіть деколи ми чуємо про те, що необ'ятний, зійшов на землю Бог необ'ятний. Так.
Ми так само можемо потім говорити про кінозі Святого Духа, можемо багато роздумувати так само.
А Святий Дух, як тут зазнав цього стану?
Бо він також входить в наше єство, він якби обмежується нашим людським тілом, він входить в нас, входить в наше єство для того, щоб нас перемінювати. Тобто він якби стає, можна сказати, невільником в нас, щоб нас звільнити. І так само Святий Дух, він нас прагне звільнювати, провадити до вільності.
Отже, нам ще людям, правда, дуже важко осягнути той момент, що Бог був повноцінною людиною і залишався повноцінним Богом, будучи тут на землі разом з людьми. Нам важко уявити дитинство Ісуса Христа, як Він жив у цьому суспільстві тодішньому, яким Він був сином, яке ставлення до Нього було батьків. От це пришестя, воно, ми проспівали колядки, іначе тут такі провалля в історії Ісуса Христа. І тут, гопа, Він знов з'являється в часі свого вже своєї проповіді. А оцей такий відрізок часу, який євангелисти майже не описують, тільки є такі так звані протоєвангелія чи апокрифи, так, де там говорять про горобчика, якого Ісус воскресив, чи там ще якихось ряд таких є традиційних, що навіть у нас у народі вони прижилися ці історії. Ось, але зрештою, і тут трошечки така таємниця от самого приходу Ісуса Христа в цей період часу, така наче для нас таємниця. Як нам його розцінювати?
Тому що це, що потрібно було нам до спасіння, то, ми отримали в Євангелії. Це, можна сказати, дитинство Ісуса Христа. Воно було не стільки потрібно, щоб для нашого спасіння. Тому що відомо, що в єврейській традиції людина могла взяти голос, могла відбиратися як людина доросла, особливо чоловік, після 30 років. Тобто навіть Ісус Христос, якщо там говорив, навіть коли, знаємо, в 12 років Він спілкувався з вчителями в храмі, тобто це не відбиралося як авторитативне вчення. Так само, наприклад, бачимо зі святим апостолом Павло, що після 30 років він починає свою активну діяльність. Господь нам, тобто в Євангеліях маємо те, що потрібно для нашого спасіння. Маємо різних багато апокрифів, але як насправді, мабуть, 100% Ісус Христос був дитиною, якому вже італійський, так само, як всі, як всі діти. Мабуть, також досить часто робив якісь на своєму виді якісь збитки, але був такою самою дитиною, як всі. Зростав так, як всі. Тобто, мало чим він відрізнявся. Чому це можна бачити? Подивимося в Євангелії, що коли Ісус Христос в своїй місцевості робить чудо, то для людей це стало, для його співжителів, для його, можна сказати, цих, хто жив поруч біля нього, стає чимось дивно. Як так? Ми ж знали його, знаємо його батьків, знаємо його родину. Чому так? Тобто це для них також стає чимось надзвичайним. Тобто це свідчить про те, що Ісус Христос до 30 років, до хрещення, був звичайною людиною, звичайною, тобто, але також і Богом. І думаю, найважче в цьому випадку було найважче Марії і Йосифу. Угу. Тому що зберігаючи це, що говориться в Євангелії, Марія зберігала це все, роздумувала, зберігала в своєму серці. Тобто, знаючи, що Бог і людина, вона це тримала в собі. І це також для неї було таке велике. Вона дивилася на свого сина, але дивилася також, як на Божого сина. Ось тут, наприклад, для Марії це також її величина, що вона, мабуть, також її, не мабуть, її віра також зростала разом з тим, як зростав Ісус Христос. Вона по-іншому починала дивитися на все, що Бог прагне об'явити кожному з нас.
Отже, от саме Різдво, ми так скачемо з початку життя Ісуса Христа і до кінця. Саме Різдво, тобто пришестя, воплочення Сина Божого, я кажу про саме цей період колядок, про який ми на початку говорили, так більш відомий в Україні, воно не такий вже й звичайний характер має, так? Тобто є, так як я казав, провіщували пророки, потім оця ситуація з трьома звіздарями чи царями, про те, що з'явилися ангели на полі пастушків, пастушкам, які прийшли. Тобто був ряд таких підтверджень, знаків, що це не проста людина, що це не простий хлопчина, так? І про це, напевно, що я про Марію Діву, що вона сховувала це все в своєму серці, як каже Євангелія. Були ще свідки того і визнавці того, що Ісус Христос – це не простий хлопчина? Це щось більше. Можливо, не до кінця розуміли, що це Бог.
Так, але Марія знала до кінця цю таємницю, і вона не могла її об'явити, цю таємницю. Зрештою, про це ми будемо говорити, про народження саме Ісуса Христа, і про те, як Ісус Христос навіть через це, що допомагає, живе разом зі своєю родиною, святому Йосифу, як він освячує працю, як він робить працю благочинно, надає їй божественний характер. Ми про це будемо говорити на наступний раз. І, тобто, були якісь знаки, бо Бог завжди залишає, навіть в нас в історії Бог постійно залишає знаки. Але в повноті Бог себе об'являє після хрещення Господнього, тобто повне об'явлення.
Отже, а я не знаю, чи ми, можливо, подальшому будемо ще говорити за ці випадки в історії, коли Ісус Христос ставився під сумнів як Бог, чи ставився під сумнів як людина. Я про це його боголюдську істоту. Ми про це ще будемо говорити?
Так, будемо говорити.
Ага, подальше. Ну, тоді я притримую своє запитання, залишаю його на наступні програми. Я нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні ми мали нагоду розпочати, продовжити цикл, але розпочати нову, розглядати правду віри або таємницю віри, як Син Божий став людиною, помер на хресті задля нашого спасіння. Такий насичений, як мені здається, такий час, коли ми можемо так осягнути, підготуватися навіть так перед Адвентом до Різдва. Це вже в нас така підготовка, можна сказати, і розпочалася. Я думаю, що до Різдва закінчимо, чи як ви гадаєте?
До Різдва на наступний раз будемо говорити, якщо я не помиляюсь, так, про народження Ісуса Христа, і будемо говорити про це, що ми сьогодні згадували, про те, що Ісус Христос живе в людській родині, що освячує свою присутність, своїм буттям працю.
Ну, отже, друзі, так, продовжуйте.
І потім будемо говорити вже, як Ісус Христос, як вчитель, як вихователь, і будемо так продовжувати йти.
Угу. Ну, зрозуміло, друзі. Дочекайтеся за місяць часу, у цій самій порі, з оцем Олександром Халаїмом, ми продовжимо тему, яку розпочали сьогодні. А на це нам ще треба буде зо три програми. Дякую вам сердечно, отче, за цю катехезу. Почуємося ще. Слава Ісусу Христу.
На віки слава, щиро дякую.